Ekitongole ky'obwannakyewa ekya Salaam Charity kisazeewo okukwatirako gavumenti mu kaifuba okutumbula ebyensoma ebitambula akasoba ennyo mu disitulikiti y'e Luuka mu Busoga. Bano batongozza enteekateeka z'okuzimba ekizimbe ekibiina omusanvu ku ssomero lya Nakabugu Muslim Primary School mu ggombolola y'e Bulongo ekisangibwa mu disitulikiti y'e Luuka. Akulira ekitongole ekyo Haji Kalisa Abdul Hakim nga asinzidde ku mukolo ogwo n'asaba ab'omu kitundu okusomesa abaana baabwe abanaabeera abakulembeze ab'enkya.
Tuongeramu ku ttoffaali mu nkulaakulana egenda mu maaso mu Busoga naye nga tutandikidde mu disitulikiti y'e Luuka nga tutunuulira nnyo ebyenjigiriza ebyobulamu n'embeera zaffe eza bulijjo ze tuwangaaliramu. Essomero lino lye tutandikiddewo lyaffe erya Nakabugu Muslim Primary School tugenda kuba nga tubaddizaawo, waliwo ebizimbe byagwa, twagala tubizimbe bifewo era olwaleero lwe tulonkinza omulimu bainjiniya baffe batandise. Kino ekizimbe ky'ekiraasi omusanvu tusuubira tujja kuba nga tukimaliriza wakati mwezi
kumu kumyezi ebiri. Ssentebe wa Kyanvuma Town Council Muziru Haruna agambye nti obutasoma buluma bukulu ng'olw'ensonga ey'abazadde balina okufaayo ennyo okugunjula abaana baabwe. Bw'atyo akubiriza abavubuka babeeko emirimu gye bakola ginaamayamba okuvvuunuka obwavu okusinga okudinanga obuyambi okuva mu gavumenti ya wakati.
Balinga bavubuka baifwe kubanga bangi babakuumiira eyo mu saakozi babeegeisa okukola, babeegeisa okweteekateeka n'okuteekerateekera maka gaibwe, era obutabanguko bugiire nga bwesala mu maka ag'abantu mu Busoga wano kubanga bali mu saakozi ed'endawulo. Kubanga ebiseera by'okuyomba omuntu abala nti enkyuba ayina kumanda bakoze bulungi bwa nsi Kyawuma Town Council, Nsiima, amadwaliro gonna n'eisomero lyaffe erya Kyanvuma Primary School twenda okulyebaza nti batuyambye baana baida beegaita n'ife ekintu kyatambula